таанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгому менен бөгөтүң. Азат Хабар email белгиси derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azat Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradın. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi Ukrayna'daki sonku yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın gündoğrundaki Donetsk regionunun Bakhmut ve Avdiivka uğurları boyunca özlerinin rehimsiz zarbalarını arttırdılar deyip Ukrayn harbalarının bas harbı stavı 15. dekabrda mälim etti. Bu ağırlıkta Moskva gündoğur front liniyasının ähli uğru boyunca hücumlarını devam ettiriyor. Şeyle de gün ortadaki Herson şehrine hilakçilikli zarbalar yağdırıyor. Mundan öň Rus goşunlarynyň dronlar bilen Kiýewe amal eden hüjümi aglaba suwsuz boldy. Bas harby stap Ruslaryň Harkiw regionynyň gündogurundaky Kupyansk sewtinde, şeýlede gün orta gündogurdaky Zaporizhzhe şäherinde özleriniň taktiki pozisiýalaryny durnuklaşdyrjak bolýandyklaryny aýdýar. Dusman Donetsk regionynyň raýat maksatly detgalaryna garşy 31 howa hüjümini, 8 raketa darbasyny, şeýlede raketa ulgamlary bilen 61 urgyny amala aşyrdy diýip Bas harbı stap mälim etdi. Ukrayn harbylary Rus güýçlerinin ýurdun ähli künjegindäki raýat maksatly detgalary nysany almak ähtimallyklarynyň ýokurdygyny hem bellediler. 14-nji dekabrda Russiýanyň dronlar bilen Kiýewe eden hüjümünde 2 administratif bina zeper etdi. Emma olaryň aglabysy Ukrayn howa gorunys ulgamlary tarapyndan urulyp düşürildi. Bu ağırlıkta Rusya yakında Ukraynlar tarafından azad edilen Herson şehrine zarba urup 2 adamı, yani bir ayalı bilen 8 yaşlı oğlunu öldürdü. Moskvanın frontun tutuş liniyası boyunca hücumlarını devam ettiriyen, şeyle de raayet maksatlı detkaları nisanına alyan dövri, Ukrayna'nın dışarı işleri ministeri Dmitri Kuleba, yanvarın ayağına ya da fevralın başlarına Rus güçlerinin ulu hücuma geçmek mümkinçiliklerini tazeden yolu koyup bilecektiğini duydurdu. Olar entegen bizin gorunys liniyamyzy böwüsüp Ukrainanyň has içine girip biljekdigini umid edýärler dip Kuleba Kiýewiň bomba penahanasynda daşary ýurtda jurnalistlere gurrun berdi. Kuleba Russiýanyň entegen Ukrainanyň topraklarynyň uly bölegini basyp almak isleýändigine guwa geçýän ysaratlaryň bardygyny aýtdy. Şeýlede Moskwanyň giňgerimli zarbalarynyň tutuş ýurdy front liniýasyna öwrendigini bellädi. Hüjümlärin soňky tolkuny Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenskiýiň Kiýewiň has döwürip we has kuwatly howa hüjümünden gorunys ulgamlaryny edinmek ugrunda tagalla edýändigi we bu ugrunda möhüm öňe gidişdikleri gazanandygy bardaky belliklerinin ýanyna gabat geldi. Mundan öň ense habar terişdileri Amerikanyň ýokary derejeli bir resmiýetine salgylanyp, Washingtonyň Ukraina üçin patriot howa hüjümünden gorunys ulgamlaryny uratmak meselesini 15-nji dekabrda garap biljekdigi barada habar berdiler. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Russiýanyň Ukraina hüjüm etmeginden 10 aý geçenden soň 14-nji dekabrda çykyş edip, Rojdestwo münasibetli ukatyşlyklary bet etmegin göz öňünde tutulmaýandygyny aýtdy. Ol Russiýanyň patriot ulgamlaryny kanuny nysan hökümünde hasaplajakdygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň fevralda Ukraina esasy çözmegindän bäri 14 000 adam öldi. Millionlarça ýaşaýjy öýlerini terk etmeli boldy. Şeýlede şäherdir owullar ýer ýygtan edildi.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýändigimi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Lebap vilayetinin Goça meydanlarında palta yığımı tamamlandı. 4 aylap devam eden palta yığımı bu yıl has güçlendirilen tertipte geçirildi. Büccet işgərleri bunun idare kərhanaların işine yaramaz təsir yetirendiğine diyarlar. Paltaçı kərhanaçlar olsa gelecek yılın hasıl için Goça ekilecek meydanlarda sürüm işlerinin vaktinde geçirilmeyendiğinden şikayet ediyarlar.
15 dekabrda büdcət işgərlərinin və beylik haqqına tutma işçilərin paxta yığımına əkidilməyi bət edildi. Şu günü Qovuçu meydanlarına heç kim yoxdur.
Deyib Adatlıq Radiosunun Sevittəki xəbərçisi aytdı. Resmi dərəcədə sentyabrın başında girişilən palta mövsümündə bu yıl Türkmenistan boyunca 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonlu palta hasılını yığınab almaq meyilləşdirilər. Yönü Türkmenistanın hökuməti dekabrın ikinci yarımına qadam basılandığına qaramazdan palta planının dolandığı ya dolmandığı barədə henidə çenli hiç saat aytmayar. Adıçı həkimiyyətlər bu barədə noyabrın ikinci yekşənbəsində bellənilən hasıl toyunun önü sırasında ıqlan edərlər. Geçen yıl yurtta paxta planının dolunduğu 11. noyabrda ıqlan edilibdi. 13. noyabrda bellənən hasıl toyunda yurdumuzda paxtanın bol hasılı yığınıldı deyildi. Amma anıqsan aydılmadı. Bu yağdaylar Türkmenistanda paxta önümçülüğündə problemaların bardığını qıytaqlayın tasdiqləyər. Bundan ozol yerli kərənəçilər hasılın pes bolcaqduğunu ençəməgədək duydurdular. Şeylədə kərənəçilərin ençəməsi köp dayxanın dövlətə bergili çıxandığını hem aytdı. Olar muna su, dökün və texnika yetməşçiliğinin səbəb bolunduğunu belləbdilər. Bu yıl nə resmi dərəcədə avqustun 2-ci 10 günlüğündə başlayan paxta yığımı noyabrın axirindən başlayıb güçləndirilən tertibdə alınıb barıldı. Bu vaka Prezident Serdar Berdimuhamedov paxta yığımının depkinini bir neçə qədər tanqidlən son, Sevit yolbaşçılarının qoça meydanlarındakı paxta hasılını sonku xanasını çenli yığınab almağı vadə berən mahalına qavat geldi. Qoça meydanlarında paxtanın tas yoxduğuna qaramazdan 27 noyabrdan başlayıb idarə kərhanaların tas əhlisinin işgərləri köpçülüklüyün paxta yığımına qatnaşdırıldı. Dekabrın başında yurdun gündoğur və demiradıq sevitlərinə aralaşan aşı soğuk hava hem həkimiyyətlərin bu çərələrini bes etdirib bilmədi.
Köpçülüklüyün mecburi paxta yığımı sebeple bir işgər, iki işgərin işini yerine getirmeli oldu. Bu edarı kərxanalarda köp işin bök demeğine sebep oldu. Mekteplerde tapakların hiline okuçulara berilen bilimin hiline təsir getirdi. Şuna mengdeş yağdaylar beylik edaralarda şol sağında sağlık puğdağında qaytılanyar.
Deyip Levaplı büccet işgəri anonimlik şertinde aytdı. Bu aralıkta Levaplı kərənəçilər gelecek yılın hasıl üçün qoçu ekilecek meydanlarda sürüm işlerinin vaxtında geçirilməyəndiyindən şikayet edərlər.
Sürüm işleri dekabrın başında geçirilməlidir. Sebəbi qız paslının önündə meydanlar arasılanıp sürüm işleri geçirilsə, onda paslın ığalı meydanlara qovu peyda edər. Qız paslında yerler nəçə geç sürülsə, gelecek yıl hasıl sonca pes olyar. Hazır paxta yığılan meydanların köpsündə qozu çöpü yığınılmandır.
Deyib Levaplı kərənəçi anonimlik şərtində aytdı. İnsan hüquqlarını qoruyucu halkarı quramalar Türkmen hökumətini yurdun paltaçılıq puğduğunda mecburi zəhmətdən peydalanmaqda tanqid edərlər. Türkmenistan bu tanqidlərə resmi dərəcədə reaksiya görkəzməyər. Adatlıq Radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradakı en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlıq Radiosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlıq Radiosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlıq Radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündürügü mikrofon önünde Maksat Ataev bir taraflık bayramının öngü sırasında Türkmenistan'ın devlet televizyonu Levap vilayetinin Türkmenabad şehrine ehli amatlıkları bulan 40 tane köp katlı yaşayış çaylar toplumunun açılıp bulunulmağı belirlendiğini haber verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri tazı yaşayış çay toplumunun lağım ulğumunun henüz işlemeyenliğini haber veriyor. Devlet medyası 10. dekabrda efiri veren açılış davarasını halkın Bağtiyar zamanasının şanlı vakalarının üstünü getiriyen çeyre hükmünü suratlandırdı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi tazı toplumun açılışının 3-cü dekabrda geçirilenini xabar berýär. Ýatdasak bundan ozal dekabryň 1-nji hepdesini Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy döwlet telewideniýesine video reportajlary öňünden taýýarlamak üçin Türkmenabatda bir ýaşaýyşça toplumynyň açylyş tabarasyna büdjet işgärleriniň, studentleriň we ýaşlylaryň mejbur gatnaşdyrylanyny xabar berdi. Täze ýaşaýyşça toplumy Türkmenabat şäheriniň Azatlyk pasýolugyny Türkmenabadyň halkara howa menziline barýan ýolun ugruna ýerleşýär. Ýaşaýyşça toplumy guruldy we dawaraly açyldy. Ýöne 500 öý entek dolu taýýar däl diýip guruluşdan habarly Çeşme aýdýar. Çeşmeniň sözlerine görä ýaşaýyşça toplumynyň lagym ulgamy plasmas turbalar bilen Çärjek etrawynyň günübatyryna ýerleşen lagym suw meýdanyna çekilipdir. Bu turbalar ýolun ugruna görünüp dur. Turbalaryň agdy açyk diýip Çeşme aýdýar. Döwlet telewideniýesi öý eýelerini açarlaryň gowşuluşyny görkezdi we täze jaýlary prezidentiň sowgyna atlandyrdy. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary bu jaýlaryň guruluşyny Lewawyň döwleti degişli guruluşyk edaralarynyň, şol sany Türkmenabadyň demir beton kärhanasynyň hem-de Zergeriň demir beton önümleri zawodynyň gatnaşanyny habar berdi. Şonda yerli hünärmenleriň biri täze öýleriň bahalary barada hem maglumat berip 3 otoqly kwartir üçin 500 000 manat, gara bazarynyň narhy boýunça 25 000 dollar, resmi kurs boýunça 143 000 dollar. 4 otoqly kwartiralar üçin bolsa 700 000 manat sorulýanyny gurrun berdi. 1200 töwereg kwartiradan ibaret täze toplumyň çägirine ýerleşýän öýleriň 550 sanasynyň noýabra çenli satylanlygy ma'lum bolupdy. Guruluşdan habarly çeşmeler häzirki wagtda toplumyň çägirindäki 500 kwartiranyň heniz dolu taýýar däldigini aýdýarlar. Döwlet telewideniýesi deskanyň açylyş tabarasyny 1280 hojalygyň jaý toýy hökmüni häsiýetlendirip tabaranyň ýokary ruhy bilen tege beslenendigini aýdýar. Azatlygyň çeşmeleri täze toplumyň käbir kwartiralaryna hajatxanalaryň hem işlemeýändigini aýdýarlar. Mundan ozal Türkmenabatda garaşsyzlyk bayramynyň öňki ferosyny 100 kottejli ýaşaýyşçy toplumynyň açylyşy boldy. Kottej jaýlarynyň her biriniň bahasynyň gara bazar narhy bilen 65 000 dollara barabar bolanlygy ma'lum boldy. Şeýle-de Azatlygyň habarçylary kottejler toplumynyň guruluşynyň jaý satyn almagy isleýän bildirýän raýatlaryň töleweleriniň hasabyny maliýeleşdirilenini habar beripdiler. Yerli hünärmenler Türkmenabadyň arkada köçesiniň ugruna ýerleşýän täze köpgatly toplumyň taslamasynyň Sowet arhitekturasyny 1970-nji ýyllaryň proýektlerini meňzeýändigini aýdýarlar. Döwlet media serişdeleri täze jaýyň lagym ulgamlaryna bar bolan kemçilikler barada habar bermeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem xabar vereriz. Gepleger Azatlyk Radyosu efirde xabarlar günnelugi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Tädeýil bayramçylygynyň öňü syrasynda Marvel aýtynyň orta mekteplerinde pirotehnikalar we ýasama partlaýjylary ýasamazlyk hemde ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasynda düşündiriş işleri geçirilýär. Munyň çäginde okuwçy düzgün bolsa, onda onuň özü bilen birlikde enatasynyň, sınıf ýolbaşçysynyň, mektep müdiriniň we onuň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarynyň jogapkärçilik çekjekdigi duýdurulýar.
Polis işgärleri mekteplerin ulu zallarını yokur sınıf okuçları ile yonakları geçirerler. Olar okuçların hiçbir partlayıcını yasamalı ya da ulan mal değildiğini aydıp tutulun istenlik okuçunun uzak vaatdayın türme tutuluğunu hüküm edilecektiğini duyduruyorlar.
Deyip yığınağa katnaşan muallimlerin biri anonimlik şertinde aytta. Polis işgärleri geçen yıllarda ençeme okuçunun elini ya yüzünü yaralap hastahana düşündüğüne. Kabir adamların ağrıdan çıkandığını aydıp bu çareleri acygaly ýagdaýlaryň öňüni almak bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosyna ýygnakda muallimler we okuwçylar bilen paýlaşylan maglumatyň bir nusgasyny almak başardy. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanýar. Maglumatda düzgün bolanlaryň Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 358-nji, 366-njy we jinayet kodeksiniň 279-njy, 108-njy, 115-nji maddalarına layıklıkta cevapkärçiligi çekilecekdi aydylýar. Egerde partlayıcı maddaları yasap satın alıp ulanılan ýagdaýynda
Neticede yanındaki adamların sağlığını bilkaslayın şikes yetirse, görmekten, geplemekten, eşitmekten kalsa ya da başka bir organını yitirse, yüzü düz edip olmacak bedroyluğa sezevar etse, Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksinin 107. maddesi esasında 3 yıldan 8 yıla çenli azatlıktan mahrum etmek cezası berilip, tusu aslına alınyar deyilip, mağlumatta aydılyar. Şeyle döndü, bu yağdaylar okuçular tarafından edilse, onda onların inatalarının, sınıf yolbaşçılarının, mektep müdürlerinin ve onların terbiyeçilik işleri oyuncu ornvasarlarının cerime sezevar edilecektir ve düzgün nizam cevapkarçılığına çekilecektir hem belleniyar. Okuçlar bilen geçirilen duşuklardan son sınıf yolbaşçıları inatalar bilen yığınakları geçirip başladılar. Yığınaklarda inatalardan çağlarını gözükçülüğü arttıracaktığı ve din duşlar bilen yekevara duşmağına ruhsat vermeyecektiği bağrıdaki dilhatına gol oymak talep ediliyar.
Onda çağalarımızın partlayıcı cisimlerini satın almaktan ve ulanmaktan saklayacaktığımıza inan bildiriyarız hem değiller.
Deyip Marley ene anonimlik şartında aytdı. Düzgün bozan okuçinin en atası devlet idare kerhanalarında işleyen olsa, onda olara işten boşadılma kovpunun avan yandığı hem aydılyarı. Köp en ata öz iş yerini görközmen, öy hocalıkçılığını yazıp dil hatına kol koyuyarı. Adatlığın bu barıda velayetin polisi müdürlüğünden ve bilim bölümünden resmi komentari almak sinanşığı başa barmadı. Hakimiyetler bu yıl pirateknikaları ve yasama partlayıcı ulanmazlık barada yaşların arasında düşündürüş işlerini noyabrın ortalarında geçirip başladılar. Şunda Levap velayetinden kabarçıymız yerli hakimiyet çeşmelerine salgılanıp hopsuzluk çarelerine şuyul has ulu üns berilmeğinin sebebinin geçen yılda tədil giycesinde olan pacıalı yağdayı bilen il teşkilidiğini aydıptı. Yatlasak geçen yıl Levap'ın çarcev etrafında tədil bayramçılığının devamında öy şertlerinde yatılan partlayıcıların yarılma neticesinde yüzü çıkan helakçılıkta ağzından 3 adam yoğulupdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündelikimizde men gözel Hudaiberdiyev devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın gündoğur sevitinin dolandırış merkezinde bir maşkaladın 4 adam helak oldu. Bu yağday barada haber veren Türkmen News neşirinin mağlumatına göre ular gazdan zehirlenip tırışı. Onlar saklanyan adattan daşır soğuk havada adamlar yılınmak kıyınçılığını baştan geçiriyarlar. Neşirin haberine göre Betpahçılık Türkmen Abad şehirinin Ürgenci etrafında yüze çıkıp tır bir maşkalanın 4 adası 2 gıyız çağı ve onların en atası hocalık gazdan. Ondan zehirlenip yoğulupdır. Maşkalanın diri qalın yekecek zatı şol vaxt öyünde bolmandır. Maşkalanın helakçılığı uçuran takik vaxtı belli dəl 4. dekabrda şenbe uni irden Derya Kolejinin İngiliz dil muğallimi Cahan Anna geldiği ve işte deyiş. Ondan bir gün geçen son Zenan öz adamsı ve iki qızı Selvi ve Dünya Gözel bilen birlikte öyünde ölü tapıldı. Oların oğlu 11. klas okuçası öviz dinç günlerinde aşkavattaki spor çayrasına katnaşardı. Şol sebeple yetkincek diri qalıptır deyip Türkmen News yazar. Mağlumatta cahı yıla diyan Pecin qaz üçünçülük ulgamındaki batış үйт көмегі зерарлы өчіп, соң ені қадылышын вақтында сызып башлан ғадың оқлап ятын адымларын зәхірленмегіне себеп болмағының әхтималлығы беленер. Түркменстанды шөңілер хова севіт үшін адыттан дашары 5 дережелері ченлі соғайар декабр айының башынан бәрі юрдың демірғадығында термометр минус 22 градусы ченлі 5 дережелер көркізді. Аязлы ховады шәхір илаты яшыш жайларыны электрик энжамлары ғад пешілері шейлі хем ашханалардағы хожалық ғад плиталары білен qızdırýar. Owa yerlerinde ýylat ýaşaýyş çaýlaryny gaz odun we tezek bilen ýyladýar. Enjamlardaky näsadlyklar şol sanda hojalyk gazynyň sızmagy hilakçylyklara sebäp bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary dekabryň başından beri ýurdun dörli sebitlerinde ýyladyş ulgamynda näsadlyklaryň dörenligini, adamlaryň sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýanlygyny habar berdiler. 10-njy dekabrda Aşgabatda ýyladyşdan başga da birnäçe etrawyň ýaşajylary uzak gün suwsuz galdy. Türkmen News näşriniň habar berişi ýaly gaz geçirji ulgamyndaky basyşyň ütkümegi Livap vilayetinde we owa ýerlerinde köp ýüze çykýar. Näşir 2-nji we 3-nji dekabrda näweli sebäplere görä tutuş Türkmenabatda gazyň iýisiniň duýulanlygyny we gaz ýataklarynyň birinde gazyň sızan bolmagynyň çak edilýänligini habar berdi. Näşirin Türkmenabatdaky hilakçylyk barada çap eden maglumatynda neresi maşgala gazalary barada käbir jekmejek maglumatlar berilýär. Jahan Anna Geldeýewa Türkmenabatdaky 2-nji mektepde işläpdir. Ol 2010-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň mugallimçilik ussatlygyny ýokurlandyrmak boýunça programmasynyň finalisti bolupdyr. Bu Amerikan programmasy dünýäniň dürli künjeklerinden gelen mugallimlere Birleşen Ştatlarda 6 hepde bolmagy mümkinçilik berýär. Türkmen häkimetleri beýle maksatnamalara gatnaşmagy resmi taýdan gadagan etmeýär. Ýöne Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri beýle Amerikan alyş-çalyş programmalaryna gatnaşyjylar babatynda edişýärler resmi däl dedi. Anna Geldeýewany hem gepleşip üçin çağırdı. İşten ayrılmağı barada haybat atıp onu gitmezlige ündedi. Mundan soň diňe az sanly adam pikirini ütketmeýär. Emma Jahan Anna Geldeýewa gorkmady. Ol Birleşen Ştatlardan gaýdyp gelen soň hakykatdan mektepden kowuldy. Emma soňra Türkmenabadyň Derya kollejinde hünäri boýunça iş tapdy diýip Türkmen News öz maglumatynda ýazýar. Şeýle maglumatda merhum mugallimanyň 3 aýlap Kaliforniýa döwlet uniwersitetinde öwrenen okutmak usullaryny iş ýüzünde ulananlygyny we Derya kollejiniň okuwçylaryna ingliz dilini hakykatdan hem gowy derejede öwrenmek mümkinçiligini berenligi bellenýär. Mugallimiň uly gyzy Selwi pedagogika institutunda 2-nji kursda okuýardy, kiçi gyzy dünýä gödel mektep okuwçysydy. Anna Geldeýewanyň adamsy döwlet edaratynda işleýärdi. Maşgala 6-njy dekabrda jaýlandy diýip Türkmen News ýazýar. Howanyň aşy sowukluğunda hojalyk enjamlarynda döreýän näsadlyklar zerarly. Adam ýitkileri goňşy ýurtlarda hem bolýar. Özbegistanda şöýleň 1-nji noýabrdan beri ýüze çykan we yerli medpuwatda habar berilen ýagdaýlarda kömür turşy gazdan zeherlenen adamlaryň sany 20-den geçdi. Hilakçylyga gyş paslynda elektrik we tebigi gaz üpçünçiliginiň ketilmegi sebäp bolýar. Häkimetler adamlaryň ölümine ýyladyş enjamlaryny ulanmakda howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmezliginiň sebäp bolýanlygyny aýdyp hayatlaryň özlerini günäkärler. Türkmenistanyň döwlet mediýasy aşy sowuk howa zerarly ýylatyň duçar bolýan kynçylyklary şol sanda helakçylykly ýagdaýlar barada habar bermeýär. Türkmen hökümetinden tapawutlykda adatdan daşary aýazly howada energiýa krizisini başdan geçirýänligini boýun alýan Özbegistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togunyň mukdaryny artdyranlygyny habar berdi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazirli dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.